13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบควงเล็กเห็นพ้องค่ะเพิ่มปูพรมค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกที่จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครก่อนพิจารณาคลายล็อกนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะเปิดเผยหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 วงเล็กนะคะบอกว่าวันนี้เน้นหนักในเรื่องของสถานการณ์ที่สมุทรสาครเป็นหลักค่ะซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแค่การผ่อนคลายมาตรการต่างๆต้องรอในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีให้แนวทางค่ะคือต้องยึดด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นหลักส่วนจะเปิดตลาดกลางกุ้งในวันที่27มกราคมนี้ได้หรือไม่ที่ประชุมเห็นพ้องว่าต้องเพิ่มมาตรการต่างๆเข้าไปค่ะเพื่อให้สถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกอย่างรวดเร็วทางนี้ย้ำนะคะแนวโน้มการปลดล็อกจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆที่เพิ่มลงไปในพื้นที่รวมถึงมีการปูพรมตรวจค้นในเชิงรุกที่มากขึ้นค่ะขณะที่สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ทรงตัวแล้วก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจนะคะแต่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะจึงจำเป็นต้องมีการตรวจหาในเชิงรุกที่มากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรักษาระยะห่างด้วยนะคะเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาคือเมื่อติดเชื้อคนที่เสี่ยงคือคนในครอบครัวแล้วก็คนในที่ทำงานมีปัจจัยมาจากการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันค่ะก็เลยอยากเน้นย้ำแต่และองค์กรต้องมีการจัดการพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหารที่เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันส่วนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆในกรุงเทพมหานครก็คงต้องพิจารณาสถานการณ์ในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหานะคะประชาชนแจ้งเบาะแสรายงานผิดกฎหมายและก็เรื่องบ่อนแล้ว237เรื่องเน้นประสิทธิภาพส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานปฏิบัตินายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบข้อมูลที่ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเรื่องของรายงานผิดกฎหมายบ่อนการพนันและกิจกรรมต่างๆที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านทาง11115ช่องทางแล้วนะคะ237เรื่องหลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานการรับเบาะแสที่เกี่ยวกับการทำผิดหรือปล่อยประละเลยละเว้นกฎหมายที่เป็นบ่อนการค้าประเวณีเป็นแรงงานผิดกฎหมายผ่าน5ช่องทางค่ะได้แก่สายด่วน1111ที่ตู้ปน1111ทำเนียบรัฐบาลหรือที่เว็บไซต์ www.1111.go.th ที่แอปพลิเคชัน PSC 1111และที่จุดบริการประชาชน1111ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่7ถึง22มกราคมมีจำนวนทั้งสิ้น 32,245 เรื่องแบ่งเป็นเบาะแสแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย25เรื่องเบาะแสบ่อนการพนัน132เรื่องเบาะแสไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรา9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน80เรื่องค่ะส่วนอีก 32,008 เรื่องเป็นการที่ประชาชนแจ้งร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือรวมถึงสอบถามข้อมูลค่ะทางนี้ก็ขอให้ประชาชนผู้ที่ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสวางใจและก็มั่นใจนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้วยการปิดบังชื่อผู้แจ้งกำหนดเป็นความลับนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพและกระบวนการส่งต่อข้อมูลเบาะแสไปที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงหรือสปม.ค่ะซึ่งก็มีกองบัญชาการทหารสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยปฏิบัติรวมถึงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งทั้งหมดก็จะรายงานผลการดำเนินงานในทุกระยะด้วยปิดท้ายกันที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวค่ะตามรวบหนุ่มวัย19ปีใช้มีดบุกเดี่ยวจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีที่ซอยลาดพร้าว101ตำรวจสน.ลาดพร้าวจับกุมนายวิทยาแก้วอ่อนหรือแดงอายุ19ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพร้อมกับยึดของกลางเป็นเสื้อยืดสีชมพู1ตัวหมวกแก๊ปสีดำ1ใบกระเป๋าสะพายข้างสีดำ1ใบนาฬิกาข้อมือค่ะรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า1คันมีกางเกงขายาวสีดำนะคะโดยจับกุมได้ที่บริเวณร้านอาหารถนนเทพรักตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังไปก่อเหตุใช้อาวุธมีดบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีสาขาโพแก้วที่ซอยลาดพร้าว101โดยใช้อาวุธขู่พนักงานสาวนะคะบอกว่าถ้าวิ่งจะแทงให้เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่21มกราคมที่ผ่านมาค่ะจากการสอบปากคำในวิทยาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงค่ะตำรวจจึงแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด ธหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ